ir trīs galvenie rīcības virzieni. Pirmkārt, tas ir informācijas par vakancēm pieejamība, dažādi pasākumi, kas veicinātu tātad informāciju ir gan diasporas izplatīšanā, gan uzņēmumiem vairāk, lai viņi iesaistītos un publicētu savas vakantas nodarbinātības valsts aģentūrā. Tāpēc izveidot vienas pieturas aģentūra, kas būs šī institūcija, kas sniedz informāciju un konsultācijas par reemigrāciju. Otrs virziens ir latviešu valodas apguve. Tātad mums ir būtiski, ka jau darba grupas laikā mēs konstatējām, ka daļu cilvēku šobrīd mēs neatbalstam kā valsts latviešu valodas apguvē pēc ierašanās Latvijā. Tie, piemēram, ir Eiropas Savienības pilsoņi, kas ir apprecējušies un izlēmuši Latvijā dzīvot, teiksim, kā otras puses vai arī, kas vienkārši pārcēlušies šeit strādāt. Un trešā daļa tātad bija dažādi administratīvi jautājumi, kas ir valsts pārvaldes sakārtošana, lai būtu atbalsts skolāniem, lai būtu atbalsts valsts pārvaldes institūcijās, lai viņi atlasot darbiniekus rēķinātos ar to, ka ir jāpiesaist cilvēkus no arī ārpus Latvijas, līdz ar to atlases procedūras jāpiemērot tam, ka cilvēks var arī nespēt ierasties uz interviju, tātad varbūt viņi iespējams nointervēt elektroniski.